hoor hoe die Heere jou nou seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Heere Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Heere saam deur saam te sing uit Skrifbereiding 1:2. Dis die lofliedere wat ons vind in Openbaring 4:5. Prys hom die hemelvors op sy verhewe troon, loof hom aan wie die hemelkoorel hulde steeds betoon, aan hom die skepper Heer kom, toe die eer en mag, sy woord het alles voortgebring, roem ewig sy gesag. Artikels word die kern van dit wat ons glo vir ons saamgevat. Indien jy dit ook vanoggend met jou hele hart glo, dan kan jy dit ook vanoggend saam met my hardop bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Kom ons gebruik nou die geleentheid wat die Here vir ons gee om mooi te luister hoe die Here wil hê nuwe mense moet leef en om baie eerlik ook na onsself te kyk en na ons eie harte, ons eie woorde, ons eie lewe. Ons gaan vanoggend 'n riglyn lees vir ons nuwe lewe uit Romeine 12. Die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar. En wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes. Maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf en ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. As ons baie eerlik gekyk het na ons eie gedagtes, ons woorde, ons optrede, dan sou ons besef dat ons het nie in alle opsigte gelewe soos nuwe mense nie. Kom ons bely dit nou voor die Here, terwyl ons so sit, en dan gaan ons dit ook doen in ons gebed terwyl ons sit, met die woorde van Psalm 130. In vers 2, bely ons vir die Here, as U, o Heer, die sonde na reg wou gade slaan, wie sou een enkele stonde voor U, o Heer, bestaan? En daaraan gryp ons dan ook vas, maar nee, daar is vergewing, altyd by U gewees. Daarom word U met bewing regkinderlik gevrees. Ons sing verse 1 en 2 van Psalm 130.
Just as we're
Ons gee nou so 'n paar oomblikke waar ons elkeen alleen voor die Here kan staan, ook met ons lewe, en dan gaan ons voort met ons gesamentlike gebed. Here, U is die een na wie ons smag. Ons bring vanoggend vir U ons harte. Ja, ons bring vir U ons harte wat oorloop van liefde en groot bewondering. Ontvang nou hierdie offer van woorde wat ons aan U bring. Ons het U lief, o Here. Ja, ons het U baie lief, o Here. Met ons hele hart en met alles in ons. Met al ons krag en al ons verstand. Ons het U so lief. Dankie dat ons so pas saam kon luister na 'n riglyn van hoe nuwe mense uit dankbaarheid behoort te leef. Vader, en toe ons daarna geluister het, het ons besef, ons leef nog nie altyd soos nuwe mense nie. Mense wat se harte vol vreugde en vol dankbaarheid is oor ons verlossing nie. En daarom het ons ook in die lied wat ons so pas gesing het, dit voor U bely. En wanneer ons ons sondes so voor U bely, met harte vol berou soos wat ons so pas gedoen het, en dan kan ons ook in hierdie oomblikke beleef dat daar vir ons totale vergifnis is. Dis soos 'n las wat van ons skouers afval. Ons beleef dat dinge weer reg is tussen U en ons. En daarom voel ons nou ook naby aan U. Vader, daar is vanoggend baie wat hier wil wees, maar wat nie hier kan wees nie, omdat hulle siek is of omdat hulle te swak geword het. Of om ander redes. Daar is ook sommiges wat vanoggend moet werk, of wat hierdie nag gewerk het. Ons dra elkeen van hulle aan U op. Ons bid ook vir die wat beproef word. Bring genesing vir elkeen wat siek is. Vir elkeen wat na operasies nog herstel. Ook hulle wat hierdie week behandeling gaan ontvang. En laat ons deur dit alles beleef hoe U ons vashou en hoe U met ons se pad stap. Here, ons bid vanoggend ook vir die wat onverskillig en ongehoorsaam is. Hulle wat besluit het om nie hier te wees nie. Ons vra dat U ons harte en ons gesindhede sal verander. Werk kragtig deur die Heilige Gees in elkeen van ons, ook die wat nie hier is nie. Bring warmte en lewe in ons verhouding met U. En nie na dalk doodsheid of louheid of flouheid ingetree het. Vader, help ons om U lief te hê soos aan die begin. En bring ons tot bekering waar dit nodig is. Here, ons bid ook vir hierdie pragtige land van ons. Ons dankie vir die heerlike reën wat geval het op baie plekke. Maar ons pleit ook by u, verander u ons land se mense se harte. Sodat ons ook 'n land kan hê waar mense in vrede kan saamleef. En waar daar vir almal werksgeleenthede is. Ons bid vanoggend in die besonder vir Eskom en vir die nuwe bestuurshoof daar. Gee dat daar deur goeie bestuur proaktief instandhouding gedoen sal word. Gee dat die Eskom aanlegte en toerusting betroubaar bedryf sal word, sodat daar voortdurende en stabiele kragvoorsiening sal wees vir ons land, en sodat daar 'n einde sal kom aan load shedding. U weet hoe dit ons landse ekonomie vernietig. Gee ook dat al die mense wat onwettig krag gebruik in hierdie land aangespreek sal word. Help ons ook dat ons self krag meer spaarsamig sal gebruik. En dat ons ook steeds meer in alternatiewe energiebronne sal investeer wat ook minder skadelik is vir ons omgewing. Here, help ons om nie ons vertroue in presidente of in regerings te stel nie, maar dat ons steeds ons vertroue in U sal stel. Ons dink vanoggend ook in die besonder aan ons land se boere. Here, waar die hele kwessie van onteiening van grond ook hierdie jaar weer op die spits gedryf gaan word, bid ons dat ons boere hulle grond sal behou en dat hulle dit optimaal sal benut om langtermyn voedselsekerheid ook in ons land te verseker. Ons pleit veral ook vir die veiligheid op ons landse plase en ook vir veiligheid in ons dorpe. Ons smeek U dat U 'n einde sal bring aan die misdaad waardeur so baie mense geraak word. Vader, U weet ook van die koronavirus wat steeds meer mense affekteer reg oor die wêreld. U weet van honderde mense wat reeds dood is en duisende wat die virus het. U weet ook hoe hoogs aansteeklik dit is. En daarom smeek ons U dat lande reg oor die wêreld die regte voorsorgmaatreëls sal tref en dat daar spoedige geneesmiddels sal kom sodat hierdie dodelike virus ook gekeer kan word. Wees ook met elkeen wat op die oomblik reeds daardeur geraak word. Vader, ons vra ook dat U ons nou sal lei deur U Gees, waar ons met U woord en U self besig gaan wees. Maak U wil aan ons bekend. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. In vanoggend se woord verkondiging gaan dit oor bekering. En ons gaan dan nou ook vir die Here vra met die volgende lied voor ons na die woord luister dat hy ook dit sal werk in ons harte. Ons vra in vers 2 vir die Here van lied 151, bring ons Here tot bekering deur U lering, gee ons insig deur U Gees. Maak ons harte oop, o Vader, trek ons nader, laat U woord ons lewe wees. Dis dan nou ook ons gebed voor ons die woord van die Here oopmaak. Ons sing vers 1 en vers 2.
Skep ons
Ons luister nou na drie kort gedeeltes uit die woord van die Here. Die eerste gedeelte waarna ons saam luister is Openbaring 2. Ons lees daar van die eerste vijf verse. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die sewe goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en het nie is nie en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle aan die begin gedoen het. Anders as julle julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Ons fokus vooral op hierdie woorde in vers 4 en 5, maar ek het dit teen julle, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle aan die begin gedoen het. Dan lees ons ook van Dawidse bekering na die profeet Nathan na hom toe gekom het in 2 Samuel 12. Ons gaan lees vanaf vers 7, 2 Samuel 12. Jy is die man, sê Nathan toe vir Dawid. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. Ek het aan jou die koningskap van Saul gegee en boonop nog sy vrouens ook. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee. En as dit nog te min was, sou ek enig iets daar wou bygee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag deur so 'n verkeerde ding te doen? Jy het Uria die Hittiet met die swaard doodgemaak en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie, want jy het my geminag toe jy Uria die Hittiese vrou vir jou gevat het. So sê die Here, van nou af gaan ek uit jou eie huis elende oor jou bring. Ek sal jou vrouens voor jou oë vat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap openbloot, want jy het 'n ding in die geheim gedoen, maar ek sal alles openbloot voor die hele Israel doen. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe, jy sal nie nou sterwe nie. Maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is sterwe. Nathan het huis toe gegaan en die Here het die kind wat Uria se vrou vir Dawid in die wêreld gebring het getref. Die kind het ernstig siek geword. Dawid het tot God gebid vir die kind. Hy het hom verootmoedig deur aanhoudend te vas, om terug te trek en op die grond te lê. En dan lees ons ook saam met Psalm 51. Vir die koorleier, 'n psalm van Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batsheba. Wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld. Reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Ween U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg en U oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai, toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil hê dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer die blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel. Laat my weer jubel. Moet tog nie afslaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor U verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig. 'N Offer vra U nie, anders sou ek dit bring. 'N Brandoffer wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Laat Sion U liefde en U goedheid ondervind. Herbou tog die mure van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is weer vir U aanneemlik wees. Offerdiere wat heeltemal verbrand word, dan sal hulle weer bulle op U altare offer. Ons fokus hier veral ook op die woorde in vers 18 en 19. 'N Offer vra U nie, anders sou ek dit bring. 'N Brandoffer wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. In Openbaring 2 lees ons hoe ons Here Jesus met die gemeente in Efese praat. En hierdie gemeente in Efese was 'n gemeente wat eens op 'n tyd vuur en vlam vir die Here gebrand het. Lees in Handelinge 19 dat die evangelie van ons Here Jesus vanaf hierdie gemeente reg oor die hele Klein-Asië, Turkye vandag, versprei het. En alhoewel daar steeds 'n klomp mooi dinge by hierdie gemeente was wat ons Here Jesus ook vir hulle sê, het hierdie gemeente se liefde en hulle passie en hulle opgewondenheid vir die Here begin verkoel. En daar was ook sonde in hierdie gemeente wat voortgeleef het en daarom kom Jesus na hulle toe in Openbaring 2 vers 4 en hy sê vir hulle, ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie. Julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie. En dan gee Jesus ook vir hulle die oplossing vir hierdie verkoelde liefde. Wanneer 'n gemeente se opgewondenheid en jou passie vir die Here begin vervlou het en wanneer daar sonde is waarna voortgelewe word. Jesus sê in Openbaring 2 vers 5, dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle aan die begin gedoen het. Dis presies aan hierdie oplossing van Jesus waaraan ons ook vasgryp in die hele vlamvat proses. Dink aan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. En juist daarom het ons in die vlamvatspan ook eers deeglik gaan kyk na ons eie gemeente se verlede. Ons het ook gedink, gaan onthou. En wanneer mens kyk na ons gemeente se verlede, dan sal jy vinnig sien dat God baie mooi dinge gedoen het in hierdie gemeente. Daaroor kan ons vandag steeds dankbaar wees en ons mag het ook vier. Maar ongelukkig het daar ook dinge gebeur in hierdie gemeente se verlede wat nie reg was nie. Daar was soms liefdeloosheid en erge verdeeldheid. Ook na binne gerigtheid en ongehoorsaamheid aan ons Here se groot opdrag om disippels van al die nasies te maak. Verder was daar ook dikwels verkoelde liefde en 'n gebrek aan ywer en toewyding vir die Here en ook sonde. En ook as ons vanoggend baie eerlik na ons gemeente kyk, dan sal ons besef ons is in baie opsigte nog ver van gesond af. Verder as elkeen van ons ook baie eerlik na ons eie lewe kyk vanoggend, soos wat ons nou ook gedoen het met Romeine 12, dan sal ons ook besef dat daar ook dinge in ons eie lewe is in die verlede en ook nou wat nie reg is nie. Daar is ook sonde. Dalk is party van ons ook nie meer so lief vir Jesus soos wat ons aan die begin was nie. En ons lewe wys dit ook. Dalk was jy nog nooit regtig lief vir die Here met jou hele hart nie. En daarom praat God vanoggend met ons weer oor hierdie tweede aspek van Jesus se oplossing vir verkoelde liefde, naamlik bekeer julle. Die derde deel van Jesus se oplossing vir verkoelde liefde, waar hy sê, doen weer wat julle aan die begin gedoen het, dis die ander eienskappe van gesonde gemeentes, waarop ons fokus ook in die vlamvat proses, en waaraan ons ook hierdie jaar verder in ons preke sal aandag gee. So vanoggend staan ons stil by bekeer julle. En ons gaan dit doen aan die hand van die ware bekering wat ons by Dawid sien hier in 2 Samuel 12 en Psalm 51. Nou as ons vanoggend praat van ware bekering, dan beteken dit dat mens ook iets kan kry soos valse bekering. By gemeentes en ook by individue. Kom ons kyk eers in die eerste plek daarna, wat is valse bekering? Valse bekering is gewoonlik as mens net spyt is oor die gevolge van jou sonde. Jy is nie so gepla oor die sonde self nie. Jy is ook nie so gepla oor wat jou sonde aan God se Vaderhart doen nie. En wat jou sonde aan die Heilige Gees se hart doen, wat jou probeer help om daarteen te stry nie. Jy is baie meer gepla oor die gevolge van jou sonde en jou reputasie en dalk die verliese wat jy gaan lei as gevolg daarvan. Tweede kenmerk van valse bekering is dat mense die sondes dikwels nog probeer toesmeer. Daar word nie oor dit gepraat nie. Dit word bedek, nie in die lig gebring nie. Mense probeer maar so 'n bietjie van die sonde vergeet of verskonings daarvoor aanbied of af te maak as nie so erg nie. Die derde en die grootste eienskap van valse bekering is as daar nog nie by 'n gemeente of 'n individu 'n hartsverandering plaasgevind het nie. Is nog nie regtig 'n hart vol ootmoed en berou soos wat ons hier by Dawid vind nie. Daar is nog nie regtig die wil om hierdie sondes te bely. Dit in die lig te bring en daarmee te breek nie. Dis valse bekering. Kom ons gaan kyk nou hier aan die hand van 2 Samuel 12 en Psalm 51 hoe lyk ware bekering. Dit bring ons by ons volgende vraag, hoe lyk ware bekering? Nou die eerste saak wat ons by Dawid sien in 2 Samuel 12 en hier in Psalm 51 is dat hy sy sonde erken. Hy bely dit, hy sê dit is so. En hy bring dit in die lig. En hy erken ook teen wie sy sonde was. Ons lees in 2 Samuel 12 vers 13 dat Dawid vir Nathan sê, ek het gesondig teen die Here. Ook hier in Psalm 51, wat Dawid geskryf het na aanduiding van hierdie gesprek met Nathan, dan sê Dawid in vers 5, ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Hy bely in vers 16, u alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. Sien jy hoe totaal anderste is dit as valse bekering? Dawid probeer nie maar om die sondes toe te smeer nie, bied ook nie maar 'n flou verskoning daarvoor aan of probeer om homself te regverdig nie. Probeer ook nie maar daarvan vergeet of dit afmaak as nie so erg nie. Jy besef, dit was teen die Here self. Die Here wat net die beste vir hom as koning beoog het. En so word sy sonde en sy nare, aaklige, ware klere ontbloot. Tweede saak wat ons by Dawid sien is dat daar ware berou en voorootmoediging oor sy sonde is. Ons lees in 2 Samuel 12 vers 16 dat Dawid gebid het en dat hy hom voor die Here voorootmoedig het, met ander woorde klein gemaak het en deur aanhoudend te vas en om terug te trek en op die grond te gaan lê. Psalm 51 vers 10 sê hy, ek is verbrysel, ek is verpletter. Vers 18 en 19 sê hy, Here, offer vra u nie, anders sou ek het bring. 'N brandoffer wil u nie hê nie. Die offer wat u wil hê, o God, is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Sien jy Dawid se verslae, verpletterde hart voor die Here? Sien jy hoe dit totaal anderste is as valse bekering? Die derde kenmerk van ware bekering wat ons by Dawid sien is sy begeerte dat sy sondes uitgewis moet word. Hy vra in vers 3 vir God, wis my oortredings uit. In vers 9, neem toch my sonde weg. Vers 11, wis al my skuld uit. Dis wat gebeur as die Heilige Gees jou werklik laat besef hoe aaklig en verskriklik jou sonde is en wat dit aan God se hart doen. Jy wil net hê daai sondes moet uitgewis word, dit moet vernietig word. En dit geld nie net vir die sondes in jou eie verlede of in 'n gemeente se verlede nie. Maar dit geld ook vir die sondes wat op die oomblik in jou lewe is of wat op die oomblik in ons as 'n gemeente se lewe is. Jy wil hê dit moet vernietig word. Jy begin die sonde in jou lewe en in 'n gemeente se lewe haat. Soos wat die Here dit ook haat. So terloops, weet jy hoekom haat die Here die sonde in jou lewe so? Die Here haat dit so, want as Vader weet hy hoe sleg is dit vir jou. Hy weet wat dit doen aan jou verhoudings. Die seer wat dit veroorsaak in jou lewe. Jou Vader weet veral wat jou sonde doen aan jou verhouding met hom. Jou sonde wat nie bely word nie is soos 'n wig wat jy tussen jou en die Here inslaan. En jy dryf jouself al hoe verder weg van die Here af. Dit laat jou liefde vir die Here verkoel. Soos daardie gemeente in Efese. En jou sonde bedroef ook die Heilige Gees. Maak hom hartseer. Hy probeer jou help om daarteen te stry en jy hou net aan. En so, wanneer jy daarmee volhou, dan word die Heilige Gees se stem ook in jou lewe al hoe stiller en stiller. En Dawid het ook besef, en juist daarom pleit hy in vers 13, moet my toch nie van u af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Sien jy wat sonde doen? As 'n mens eers jou sonde so vierkantig in die oë begin kyk, en as jy werklik begin besef wat jou sonde aan jou verhouding met die Here doen, en aan jou Here se hart self doen, dan vul dit jou met ware berou daaroor. En dan begin jy daardie sonde ook vurig haat. En dan wil jy net meer en meer daarvan wegvlug. So begin daar 'n stryd hier in jou teen die sonde, wat die Hebreërskrywer in Hebreërs 12 'n bloedige stryd teen die sonde noem. Die Bybel en ons belydenis noem hierdie proses, hierdie stryd, die bloedige stryd, die voortdurende afsterwe van ons ou mens. En nou is die belangrike vraag aan ons as 'n gemeente, en ook aan elkeen van ons persoonlik, hoe maak jy met dit wat verkeerd is in jou lewe? Belei jy dit opreg, of smeer jy dit nog so 'n bietjie toe? En hoe voel jy in jou hart daaroor? Is jou hart ook verpletter vanoggend? Verootmoedig jy ook diep voor die Here, soos Dawid wat vas en plat gaan lê op die grond? En haat jy ook daardie sonde so erg, dat jy net wil hê dit moet uitgewis word? Sit met jou so. Maar daar's nog iets wat gelyktydig in ons hart gebeur. Ons sien dat Dawid in hierdie selfde psalm waar hy praat van sy verpletterde hart en waar hy praat van sy begeerte dat sy sondes net uitgewis moet word, dat hy ook praat van blydskap en vreugde en jubel. Ons lees dit in vers 10 en 14 en 16. Jy sien, dis wat sonde doen as daar geen bekering is nie. Dit steel jou vreugde. Dit dryf jou en die Here uit mekaar uit en daar gaan die bron van jou vreugde. Dawid het dit ook beleef. Vreugde was weg. En daarom pleit hy in vers 10, laat my weer blydskap en vreugde belewe. En in vers 14, laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Hoor jy dit? Dawid het verstaan dat die Here se verlossing sy enigste hoop is, en dat dit die enigste ding is wat hom weer sal laat blydskap en vreugde beleef. En dan pleit Dawid in hierdie selfe vers waar hy die Here smeek vir die vreugde van verlossing. Vers 14, laat my u weer met toewyding dien. Vers 14, selfe vers, hoor jy? Vir Dawid hoort verlossingsblydskap en toewyding by mekaar. Want as jy werklik besef hoe groot jou verlossing is, dan vul het jou met soveel vreugde, blydskap en enthousiasme, dat jy God met toewyding wil dien. Jou toewyding vloei uit jou vreugde uit. Die Bybel en ons belydenis noem hierdie vreugde oor ons verlossing. En hierdie lus en hierdie liefde om met toewyding net vir ons Here te leef, die voortdurende opstanding van ons nuwe mens. En daarom ook die volgende belangrike vraag aan ons as 'n gemeente en ook aan jou persoonlik. Is jy nog so bly oor jou verlossing soos in die begin? Is jy nog so lief vir die Here soos in die begin? En dryf jou vreugde en jou dankbaarheid en jou liefde jou om met toewyding net vir die Here te wil lewe? Of het jy ook iewers te langs die pad hierdie vreugde en dankbaarheid verloor? Jou liefde vir jou Here verkoel? En nou is die laaste vraag, hoe is hierdie ware bekering moontlik in my lewe? Hoe kan hierdie afsterwe van my ou mens en hierdie voortdurende opstanding van my nuwe mens vir my 'n werklikheid word? En dit bring ons by ons laaste punt vanoggend, naamlik ware bekering is net moontlik deur Jesus se werk en deur die Heilige Gees se werk in my. Jy sien, Dawid het ook besef dat ware bekering nooit uit homself sou kom nie. En daarom pleit hy by die Here in vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Sien jy, Dawid het al in die Ou Testament besef, dis net God wat dit kan doen. Dis net God wat regtig jou hart kan verander. So ook net God wat in hierdie gemeente klomp harte kan verander. Vandag in die lig van die Nuwe Testament weet ons ook hoe God ons harte verander en hoe hy ons gees vernuwe. Hy doen dit in die eerste plek deur ons Here Jesus se kruisdood en sy opstanding. En wanneer jy deur 'n ware geloof in Jesus ingeplant word, en wanneer God jou een maak met Jesus, dan laat hy jou deel in Jesus se kruisdood en ook in sy opstanding. Daardie oomblik as jy waarlik gelowig word, dan gaan jou ou mens dood saam met Jesus, word saam met Jesus begrawe. En dan staan jou nuwe mens saam met Jesus op. Oue is verby, nuwe het gekom. Ons doen dit ons wortelbekering, ons wedergeboorte. Ongelukkig gebeur dit dat wedergebore mense nog nie altyd leef soos nuwe weergebore mense nie. Daarom gee God ook sy Heilige Gees in ons, wat ons lewenslank al hoe meer nuut maak. Al hoe meer maak wat ons reeds in Jesus is, wat ons help stry teen die sonde. Ons noem dit ons daaglikse stryd teen die sonde of ons daaglikse bekering. Daardie stryd wat Hebreërs 12 ons bloedige stryd teen die sonde noem. het God jou al so verander? So nuut gemaak. Sy is steeds besig met jou. Kom ons sluit af. Onthou jy die dag toe hierdie gemeente, Gereformeerde Kerk Sasolburg, ook vuur en vlam was vir die Here. En al die mooie dinge wat die Here in hierdie gemeente gedoen het. Die dag toe meer as 1300 lidmate in hierdie gemeente was. Toe hulle stoele moes indra tydens eredienste. Die dag toe selfs die aandiens chock-a-block vol was. Toe hierdie gemeente mense gestuur het wat van huis tot huis gegaan het en almal wat nie in 'n gemeente was nie genooi het om hiernatoe te kom. Van ons ouer mense wat vanoggend hier sit sal daardie dag dalk nog onthou. Onthou jy ook jou eie verhouding met die Here? Daardie tyd toe jy die Here werklik leer ken het. Daardie tyd toe jy heeldag met die Here gepraat het. Toe jy vroeg in die oggend opgestaan het om Bybelstudie te doen en te bid. Daardie tye toe jy nie sommer enige fliek sou gekyk het nie. En toe jy so opgewonde was oor die Here en oor jou verlossing en jou wedergeboorte dat jy nie kon help nie, het in enige gesprek jy iewers daaroor begin praat. Onthou jy daardie tyd toe jy die Here so in jou lewe ervaar het, dat jy selfs oor klein sonnetjies baie gepla was. Jy regtig lief was vir die Here. Dit behoort steeds so te wees. Nou indien dit vanoggend nie meer so is nie, dink bietjie wat het ook oor die jare tussen ons as 'n gemeente in die Here kom staan. En dink ook mooi oor jou eie lewe en oor jou sonde wat jy iewerste soos 'n wig tussen jou en die Here gaan inslaan het. Wat jy dalk op die stadium nog toesmeer. En mag God ons vanoggend deur hierdie boodskap en deur sy gees help om ons waarlik daarvan te bekeer, wat dit ook al mag wees. Mag hy ons harte verander, sodat ons ook steeds meer 'n gesonde gemeente kan wees. Amen. Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Here, ons besef dat gemeentes van U af kan wegdryf en dat gemeentes se liefde vir U kan verkoel. Soos die gemeente in Efese, kan dit ook met ons as 'n gemeente gebeur dat ons U nie meer so lief het soos aan die begin nie. Dit kan ook in ons persoonlike lewens gebeur dat sondes oor ons die oorhand kry en dat ons daarin voortleef en dat dit tussen ons en U kom staan. Here Jesus, en juist daarom het U ons ook kom leer in Openbaring 2 dat daar by gesonde gemeentes en ware gelowiges voortdurend bekering moet wees. Gee dat ons bekering nooit valse bekering sal wees nie. Nee, Heilige Gees, as daar verkeerde dinge in ons gemeente se verlede of nou is, of as daar sonde in ons eie verlede of nou is, dan bid ons dat U ons sal help om dit te bely, om dit in die lig te bring. Vul ons harte met ware berou daaroor, soos Dawid. Laat ons harte ook verpletter wees daaroor. Vul ons harte met ootmoed. Geef ons opregte harte. Help ons ook om nie net ander mense se sonde te haat nie, maar om vooral ook ons eie sonde te haat. Help ons dat ons dit so sal haat, dat ons dit ook net uitgewis sal wil hê. En laat ons ook opnuut weer die vreugde van ons eie verlossing beleef. Bring ons so onder die besef van die grootheid van ons verlossing, dat ons opnuut daaroor sal jubel en sal juig. Here, maak ons elke dag so bly oor ons verlossing, dat ons die elke dag met toewyding sal wil dien. Laat ons hier diep binne in ons weet hoe U wil hê dat ons moet leef. Skep vir ons 'n rein hart, o God. Amen.